Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 16 November 2018 bersama saya Madioni ditemani produser Erna Wiasi. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini dari Studio 17 VOA. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Amerika umumkan sanksi terhadap 17 warga Saudi yang berperan dalam pembunuhan wartawan Saudi. Penyelenggara demonstrasi mingguan Palestina akan adakan protes lain hari Jumat. Surat-surat suara masih dihitung untuk negara bagian Florida. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai pernyataan Presiden Donald Trump bahwa kegiatan di Gedung Putih berlangsung sangat lancar, meskipun ia berencana mengganti pejabat-pejabat pentingnya.
Apakah Trump sebagai presiden menghambat jalannya hukum dengan berusaha menghentikan penyelidikan itu?
Laporan internasional lainnya mengenai perundingan perdagangan antara Amerika dan Tiongkok yang akan dimulai kembali. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan pengaruhnya pada bahasa daerah.
Nggak banyak, 20% paling. 25. Mungkin dari kecil diajarin bahasa kromo. Dari kecil ngomong sama orang tuanya juga kayak kromo.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Penyelenggara demonstrasi mingguan Palestina di sepanjang perbatasan Israel-Gaza mengatakan mereka akan mengadakan protes lain hari Jumat untuk menguji gencatan senjata pekan ini antara Israel dan kelompok-kelompok militan Gaza. Gencatan senjata hari Selasa itu mengakhiri pertempuran sengit antara Israel dan Hamas yang menguasai Gaza sejak perang tahun 2014. Pertempuran akhir-akhir ini sebagian dipicu oleh demonstrasi-demonstrasi. Sejak akhir Maret, ribuan warga Gaza bergabung dengan demonstrasi yang dipimpin Hamas dalam upaya mengakhiri blokade Israel yang melumpuhkan. Pemrotes sering melempari granat, membakar ban, dan bom api ke arah pasukan Israel yang membalas dengan gas air mata. Sekitar 170 warga Palestina, banyak dari mereka tidak bersenjata, tewas oleh tembakan Israel. Israel mengatakan mereka mempertahankan perbatasannya melawan para penyerang. Hamas telah meredakan intensitas protesnya dalam beberapa pekan terakhir sewaktu PBB dan penengah Mesir membuat kemajuan menuju kesepakatan tidak resmi dengan Israel. Tetapi kemudian pertempuran minggu ini meletus setelah operasi militer Israel di Gaza gagal. Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap 17 warga Saudi karena diduga berperan dalam pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul. Di antara mereka yang dijatuhi sanksi adalah Saud Al-Kahtani, mantan pembantu utama putra mahkota Mohammed bin Salman, dan Konsul Jenderal Saudi Mohammed Al-Taibi. Sanksi-sanksi akan diterapkan di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global yang menghukum mereka yang telah melakukan pelanggaran HAM serius dan tindakan-tindakan korupsi. Pengumuman itu agak mengejutkan, mengingat Amerika jarang menerapkan sanksi terhadap Arab Saudi. Menteri Keuangan Amerika Steven Mnuchin mengatakan Amerika melanjutkan upaya-upayanya untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi dan akan meminta pertanggungjawaban semua orang yang terbukti bertanggung jawab atas kematian jurnalis itu. AS mengumumkan sanksi-sanksi itu beberapa jam setelah jaksa penuntut umum Arab Saudi meminta hukuman mati untuk 5 tersangka dalam pembunuhan Khashoggi. Selagi surat-surat suara masih dihitung lebih dari seminggu sesudah pemilihan paruh waktu untuk memilih anggota Kongres dan Senat Amerika, penghitungan ulang suara di Florida telah menarik perhatian nasional. Hakim Distrik AS Mark Walker Kamis pagi memberi waktu kepada pemilih sampai Sabtu sore untuk mengoreksi surat suara mereka jika surat suara itu tidak terhitung karena tanda tangan yang tidak cocok. Hasil pemilihan gubernur tetap belum diketahui, yang mana gubernur dari Republik, Rick Scott, tetap unggul dengan 12.500 suara lebih dari Senator Demokrat petahana Bill Nelson pada pemilihan untuk menjadi anggota Senat. Pejabat-pejabat Florida bersaksi di pengadilan bahwa hampir 4.000 surat suara ditolak oleh pejabat pemilihan lokal karena tanda tangan yang dikirimkan lewat pos tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di arsip. Pakistan mengukuhkan hari Kamis pasukan keamanannya telah menyelamatkan 5 penjaga perbatasan Iran yang diculik dan mengatakan sedang berupaya mencari tawanan lainnya. Sebuah organisasi Sunni militan anti-Iran yang disebut Jaish al-Adl menculik sejumlah 12 penjaga keamanan sebulan lalu di kota perbatasan Mirzapheh di Iran Tenggara dan membawa tawanan itu ke sisi Pakistan dari perbatasan kedua negara yang tidak dijaga ketat. Iran meminta Pakistan membantu menemukan tawanan itu. Pernyataan Pakistan itu muncul beberapa jam setelah Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC Mayor Jenderal Muhammad Ali Jafari mengungkapkan kepada wartawan bahwa 5 penjaga itu telah bebas dan ditampung oleh pihak berwenang Pakistan. Hakim federal telah menunda keputusannya mengenai apakah akan memerintahkan pemerintahan Trump untuk mengembalikan kartu pers atau surat izin meliput acara-acara di Gedung Putih untuk wartawan CNN Jim Acosta. Hakim Pengadilan Distrik AS Timothy Kelly diharapkan untuk mengumumkan keputusannya mengenai masalah itu Kamis sore. Acosta telah berulang kali bentrok dengan Trump dan juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders selama 2 tahun terakhir dalam briefing di Gedung Putih. Acosta menolak menyerahkan mikrofon ketika presiden mengatakan dia tidak ingin menjawab pertanyaan lagi. Trump menyebut Acosta seorang kasar dan mengerikan. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Adriana Sembiring.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 16 November 2018 bersama saya Adriana Sembiring. Indeks saham utama di Amerika ditutup lebih tinggi setelah umumnya berada di kolom merah selama 6 hari berturut-turut dengan spekulasi bahwa ketegangan perdagangan akan mereda. Di bursa Wall Street pada penutupan perdagangan Kamis sore, indeks Dow Jones naik 209 poin, ditutup pada 25.289. Indeks S&P 500 menanjak 28 poin menjadi 2.730. Indeks Nasdaq melonjak 133 poin menjadi 7.259. Di Eropa, indeks saham utama berakhir beragam pada penutupan perdagangan Kamis sore, dengan indeks FTSE 100 di London naik 4 poin menjadi 7.038, indeks DAX di Frankfurt, Jerman turun 59 poin menjadi 11.353, indeks CAC 40 di Paris merosot 35 poin berakhir pada 5.033. Sebelumnya, Kamis sore di Asia, indeks-indeks utama juga ditutup beragam dengan indeks Nikkei di Tokyo turun 42 poin menjadi 21.803, indeks Hang Seng di Hong Kong naik 449 poin berakhir pada 26.103, indeks saham gabungan Shanghai naik 36 poin ditutup pada 2.668. Dalam perdagangan mata uang terhadap dolar di New York, euro menguat menjadi $1.13, pound sterling melemah menjadi $1.27, mata uang Jepang menguat menjadi 113,5 yen per dolar, mata uang Indonesia diperdagangkan pada Rp14.665 per dolar. Di bursa komoditi, harga minyak mentah WTI naik 0,4%, diperdagangkan pada harga $56.51 per barel. Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi $1.214 per troy ounce. Harga kedelai naik 0,6% menjadi $888 per bushel atau sekitar 27 kilogram. Sekian laporan bursa dan keuangan, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kamu mau nggak power bank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat power bank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi power bank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah power bank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan power bank. VOA.
Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan perundingan perdagangan tingkat tinggi yang melibatkan pejabat dari dua perekonomian terbesar dunia telah dimulai, namun tidak jelas apakah Amerika dan Tiongkok akan bisa mencapai kesepakatan dan menghindari ancaman peningkatan tajam tarif impor terhadap lebih dari 200 miliar barang-barang Tiongkok. Laporan wartawan VOA Jeff Custer berikut kami sampaikan selengkapnya. Pada konferensi pers di Beijing hari Kamis, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, Gao Feng, mengatakan perundingan itu dimulai kembali setelah Presiden Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping berbicara melalui telepon 2 minggu lalu. Setelah percakapan telepon pada tanggal 1 November itu, Trump mengatakan ia menganggap keduanya bisa membuat sebuah kesepakatan, tapi menambahkan Amerika siap untuk mengenakan tarif pajak lebih jauh lagi terhadap barang-barang Tiongkok jika tidak dicapai kemajuan. Trump dan Xi dijadwalkan untuk bertemu dalam beberapa minggu mendatang di sela-sela KTT negara G20 di Buenos Aires, Argentina. Feng mengatakan kepada wartawan, tim dari kedua belah pihak tetap berhubungan erat. Dalam hal dampak perselisihan dagang Tiongkok-Amerika, saat ini perusahaan-perusahaan dari kedua negara terkena dampak dengan cara berbeda. Semua perusahaan dari kedua belah pihak mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Dalam hal hubungan ekonomi dan perdagangan, kerjasama antara Tiongkok-Amerika akan membantu kedua pihak, sementara konfrontasi akan merugikan keduanya. Kita semua berharap melalui dialog secara harmonis, kita bisa menyelesaikan perbedaan antar kedua pihak dan memberi lingkungan yang stabil serta bisa diprediksi bagi perusahaan-perusahaan pada kedua belah pihak, kata Gao Feng. Pada tanggal 1 Januari, 10% tarif impor Amerika terhadap 200 miliar barang-barang Tiongkok direncanakan akan meningkat menjadi 25%. Trump juga mengatakan jika keduanya tidak bisa mencapai sebuah perjanjian, Amerika bisa mengenakan tarif impor terhadap sisa impor Tiongkok senilai sekitar $267 miliar. Sebelumnya minggu ini ada laporan-laporan bahwa Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Liu He, perunding perdagangan senior negara itu akan menuju Washington. Menurut laporan kantor berita Reuters yang mengutip 3 sumber pemerintah Amerika, Tiongkok telah menyampaikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan Amerika bagi reformasi luas perdagangan. Belum jelas apakah tanggapan itu bisa menjembatani kesenjangan tajam antara kedua negara mengenai perdagangan ataukah memenuhi permintaan Trump bagi perubahan. The Voice of America, VOA.
Banyak orang sudah tahu bahwa kesehatan perempuan termasuk pola makan dan kebiasaannya berolahraga dapat mempengaruhi kesehatan bayinya. Namun sebelum saat ini hanya sedikit yang diketahui tentang diet dan kesehatan fisik para ayah dan pengaruhnya pada anak-anak mereka yang belum lahir. Sebuah penelitian di Ohio State University Wexner Medical Center melihat dampak kebiasaan olahraga ayah pada keturunan mereka. Kristen Stanford, anggota pusat penelitian diabetes Diabetes dan Metabolisme Negara Bagian Ohio ikut memimpin penelitian itu. Hasilnya menunjukkan olahraga yang moderat sebelum bayi dikandung menghasilkan kesehatan metabolisme yang lebih baik bagi anak-anak mereka yang sudah dewasa.
So essentially, it improved their glucose metabolism, decreased body weight, and increased their insulin sensitivity.
WHO mengatakan 1 dari 4 orang dewasa di seluruh dunia sangat tidak aktif. Itu meningkatkan risiko obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Tidak aktif juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi.
If you have a dad who wants to have a child, if they could exercise maybe just a month prior to conception, that would have a really dramatic effect on their child's life.
Para peneliti juga menemukan bahwa olahraga membantu, bahkan dengan pola makan yang buruk. Dalam eksperimen itu, tikus yang jarang bergerak diberi diet tinggi lemak yang berbuntut pada masalah kesehatan negatif seperti obesitas dan resistensi insulin. Tetapi efek tersebut dibalikkan sepenuhnya dengan olahraga. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk melihat apakah hal yang sama berlaku pada manusia. Namun dalam penelitian hewan, olahraga untuk tikus jantan adalah kunci bagi kesehatan anak-anaknya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump bersikeras bahwa kegiatan Gedung Putih berjalan sangat lancar. Meskipun ketika menegaskan hal ini, ia akan memecat lebih banyak anggota staf penting. Saya akan membuat perubahan dalam berbagai hal, kata Trump kepada Daily Caller, situs berita web konservatif. Kita berbicara mengenai beberapa nama, bukan banyak nama, kata Trump. Laporan wartawan Ken Bradmeyer selengkapnya disampaikan Kalina Amkas.
Pekan lalu, sehari setelah Partai Demokrat menguasai DPR untuk pertama kali dalam 8 tahun, Trump memecat Jaksa Agung Jeff Sessions. Trump telah lama mengecam Sessions karena menghindar dari Jaksa Khusus Robert Mueller yang sedang menyelidiki kaitan tim kampanye Trump tahun 2016 dengan Rusia dan apakah Trump sebagai presiden menghambat jalannya hukum dengan berusaha menghentikan penyelidikan itu. Kemudian hari Rabu, Trump menyetujui permintaan istrinya, Melania Trump, untuk memecat Deputi Penasehat Keamanan Nasional Mira Ricardle yang berselisih dengan ibu negara Oktober lalu ketika Ricardle mendapati tidak ada kursi untuknya dan staf lain Dewan Keamanan Nasional dalam pesawat yang membawa Melania Trump ke lawatan persahabatannya ke Afrika. Gedung Putih mengatakan Ricardle akan dipindah tugaskan ke tempat lain dalam pemerintahan Trump. Dalam wawancara dengan Daily Caller, Trump mengatakan setelah pemilihan paruh waktu di tengah-tengah masa jabatan 4 tahun presiden, Anda membuat perubahan. Jadi saya mengamati beberapa hal dan ada banyak pilihan. Banyak orang ingin bergabung, banyak politisi dengan karir yang sangat sukses dan sangat baik ingin bergabung. Jadi saya sedang mempelajari berbagai hal, tetapi belum membuat keputusan. Dalam komentar di Twitter, Trump mengatakan, Gedung Putih berjalan sangat lancar dan hasilnya bagi bangsa kita jelas sangat bagus. Dunia iri kepada kita. Tetapi Trump mengeluh, tiap kali saya berpikir untuk membuat perubahan, media berita palsu menjadi kepanasan, selalu berusaha membuat kita tampak sangat buruk, sangat tidak jujur. Akun-akun berita melaporkan Trump sedang mempertimbangkan apakah akan memecat Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kirstjen Nielsen, yang sering dikritik karena tidak cukup mengurangi jumlah migran yang secara ilegal masuk ke Amerika di sepanjang perbatasannya dengan Meksiko di selatan. Pada saat sama, Trump kemungkinan mengganti Kepala Staf Gedung Putih John Kelly, pendukung Nielsen, dan kepala stafnya ketika Kelly menjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri sebelum ia menjabat di Gedung Putih. Pejabat-pejabat Trump hari Selasa diserang permintaan Melania Trump untuk memecat Ricardle. Itu adalah posisi di kantor ibu negara yang tidak lagi pantas ia jabat di Gedung Putih ini, ujar juru bicara ibu negara. Siaran televisi CNN mengatakan Presiden Trump marah atas insiden itu dan mengatakan itu membuatnya tampak seperti suami yang diatur-atur. Tetapi dalam 24 jam, juru bicara Presiden Trump, Sarah Sanders, mengatakan Ricardle akan terus mendukung Presiden walaupun tidak lagi di Gedung Putih untuk menjabat tugas baru dalam pemerintahan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Pendengar, kita beralih ke liputan Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah, sebagian dikhawatirkan hilang dalam beberapa dekade mendatang. Salah satu sebabnya karena orang tua memilih menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan anaknya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Bagi Nafis Yahya Makarim, bahasa Jawa itu mudah sekaligus sulit. Sebagai anak yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat Jawa, berbicara bahasa ibu tentu mudah. Namun karena bahasa Jawa memiliki tingkat kehalusan, bagi siswa di SMA Negeri 1 Seyegan, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, faktor tersebut jadi tantangan tersendiri. Apalagi jika harus menulis dengan aksara Jawa, akan terasa lebih sulit lagi. Dia mengaku tak lancar berbahasa halus atau kromo dan memilih bicara dengan bahasa Indonesia sebagai penggantinya.
Sama orang tua, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Guru ada yang, mungkin kalau teman-teman ada yang kromo, tapi yang lain juga ada yang bahasa Indonesia. Nggak banyak, 20% paling, 25. Mungkin dari kecil kita diajarin bahasa kromo. Dari kecil ngomong sama orang tuanya juga pakai kromo.
Bukan tidak mungkin pilihan untuk berbicara dengan bahasa Indonesia ini lambat laun akan mendorong hilangnya bahasa daerah. Meski karena jumlah penutur yang mencapai 100 juta, bahasa Jawa termasuk salah satu yang mampu bertahan. Bahasa Rejang adalah satu dari 5 bahasa tertua di Indonesia. 3 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Putri Melinda Sari, Muhammad Dian Saputra Taher, dan Ahmad Hanif sempat meneliti penggunaan bahasa ini. Kesimpulan mereka, bahasa Rejang berada dalam kondisi terancam.
Kita mengukur daya bahasa ini di skala EGIS. EGIS itu Ethnologues Intergenerational Disruption Scale. Berdasarkan skala tersebut, kan ada 13 skala, bahasa Rejang masuk dalam skala 6B atau threatened atau terancam. Masalah yang ada di skala 6B adalah yang pertama transmisi bahasa. Tidak semua orang tua mentransmisikan bahasa Rejang ke anak-anaknya. Yang kedua, sikap bahasa atau loyalitas bahasa itu mulai menurun. Terus bahasa mulai digunakan hanya pada ranah informal.
Melalui penelitian yang disusun sebagai kuesioner dari responden kalangan anak SMA, 30% siswa menolak jika bahasa Rejang diajarkan di sekolah. Putri dan peneliti lain juga menemukan kenyataan bahwa para tua adat menyadari mulai hilangnya bahasa Rejang, namun di sisi lain mereka tidak mampu mencegah kecenderungan itu. Budayawan sekaligus sastrawan asal Banyumas, Ahmad Tohari, merasakan hal yang sama dengan bahasa aslinya. Di televisi, bahasa Jawa dialek Banyumas atau Tegal sering dipakai pelawak untuk mengundang gelak tawa. Bagi Ahmad Tohari, itu adalah kebiasaan yang tidak dapat diterima. Ahmad Tohari merasakan masyarakat Banyumas kurang percaya diri terhadap bahasanya. Sebagai upaya mengembalikan kebanggaan berbahasa Panginyongan, Ahmad Tohari dan pegiat bahasa lokal melakukan banyak strategi, misalnya menerbitkan majalah berbahasa Panginyongan dan mendorong pemerintah daerah memasukkan bahasa ini dalam kurikulum lokal.
Misalnya di Kabupaten Banyumas sudah ada kurikulum untuk mengajarkan bahasa Panginyongan. Di tempat lain belum jalan, kan ini kita ada 4 kabupaten, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap yang menggunakan bahasa Panginyongan. Tapi jelas sekali pengajaran bahasa Panginyongan berhadapan dengan kuatnya bahasa nasional ditambah lagi bahasa dialek Jakarta yang sangat populer di kalangan anak muda.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, robot sudah dipekerjakan untuk merakit mobil di pabrik, menjawab pertanyaan di konvensi dan lobi hotel, memindahkan paket di gudang, dan banyak lagi. Sekarang, sebuah tim di University of Southern California sedang mempelajari seberapa baik robot bekerja dengan anak-anak yang mengidap autisme untuk memberikan dukungan dan pembelajaran yang sesuai bagi setiap anak. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Adrian berusia 6 tahun bermain dengan teman robotnya, Kiwi.
This is some great work.
Adrian menderita spektrum autisme dan Kiwi bukan sembarang mainan. Dia adalah robot yang berfungsi sebagai alat bantu keterampilan sosial atau socially assistive robot.
You are doing really great. Keep up the good work.
Social assistive robotics is a new field that we actually founded about 15 years ago.
Robot alat bantu sosial adalah bidang baru yang kami mulai sekitar 15 tahun yang lalu berdasarkan kemampuan robot untuk membantu orang. Banyak anak-anak dengan spektrum autisme dapat merespon secara positif terhadap robot dan bahkan dapat termotivasi dan belajar keterampilan sosial. kata Maya Matarik dari University of Southern California. Dengan dukungan dari National Science Foundation, pakar robot Maya Matarik dan timnya sedang membangun dan memprogram robot unik ini di laboratorium mereka di University of Southern California. Mereka bahkan bekerja sama dengan seorang pembuat boneka untuk mendesain tampilannya. Ini adalah bagian dari studi lapangan pertama yang dirancang untuk melihat bagaimana anak-anak seperti Adrian mendapatkan manfaat dari robot sosial di rumah mereka.
This is truly above and beyond. Wonderful work.
So the goal is to really study what happens when the
robot is in the home. Jadi tujuannya adalah untuk benar-benar mempelajari apa yang terjadi ketika robot berada di rumah untuk jangka waktu yang lama. Profesor Matarik dan murid-muridnya bekerja erat dengan psikolog pendidikan Giselle Ragusa. Dia membantu mengembangkan konten permainan, merekrut keluarga, dan menilai kemajuan anak-anak dalam program ini.
The idea behind the whole in-home experience is that
ide di balik seluruh pengalaman di rumah adalah kita ingin membawa intervensi dan interaksi bersifat terapi ini ke ruang lingkup mereka, di lingkungan mereka dengan kenyamanan mereka sendiri dan kebutuhan di rumah. Sehingga mereka dapat memilih untuk berinteraksi pada saat yang terbaik dan optimal untuk pembelajaran mereka dan untuk perilaku sosial mereka, kata Ragusa. Hasil awal cukup menjanjikan. Keterampilan matematika anak-anak meningkat dan data yang dikumpulkan oleh robot itu sangat besar. Kata Maya Matarik,
so we're hoping to collect enough data.
Jadi kami berharap dapat mengumpulkan cukup data sehingga kami dapat melatih beberapa algoritma pembelajaran mesin sehingga robot kami dapat menjadi lebih baik sejalan dengan waktu dalam beradaptasi dengan setiap anak.
I'm sorry, that's not the right answer.
Selain melengkapi interaksi seorang anak dengan terapis manusia, robot sosial dapat membantu orang yang terisolasi, kesepian, atau depresi. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. VOA.
Berikut adalah pertanyaan kuis VOA berhadiah smartphone untuk hari ini Jumat 16 November 2018. Pertanyaan kali ini, sebutkan 3 acara siaran pagi VOA yang disiarkan setiap hari Kamis. Kirim jawaban melalui WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi, 0811-999-717 dengan pesan, nama, spasi, jawaban, spasi, radio atau media di mana mendengar kuis ini. Ikuti terus siaran pagi VOA, pertanyaan, jawaban, serta pemenang kuis melalui radio-radio afiliasi VOA atau media lainnya.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Pendengar, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina hampir mengatasi krisis pendanaan yang melumpuhkan yang disebabkan oleh pembatalan Presiden Trump atas kontribusi bantuan Amerika. Demikian dikatakan oleh pimpinan Badan PBB tersebut. Laporan kantor berita AFP disampaikan Ali Lubis.
Organisasi itu yang dikenal sebagai UNRWA mengandalkan anggaran sebesar 1,2 miliar dolar untuk tahun 2018, tetapi menghadapi kekurangan sebesar 446 juta dolar ketika pemerintahan Trump mengumumkan penghentian dukungannya. Badan itu menanggapi kesulitan finansial ini dengan menggalang dana dari negara-negara anggota PBB dan berhasil mengumpulkan 382 juta dolar sehingga jenjang pendanaan untuk tahun 2018 hanya mencapai 64 juta dolar. Demikian diumumkan Crane Bull kepada reporter di Jenewa. Dia berharap senjang itu bisa diperkecil lagi dalam minggu-minggu mendatang. Secara jujur, saya katakan saya rasa banyak orang tidak percaya bahwa kami mampu mengatasi kekurangan dana sebesar 446 juta pada awal tahun, katanya, yang memimpin badan itu sejak tahun 2014. Dia menyebut Uni Eropa dan khususnya 4 negara teruk sebagai negara yang meningkatkan bantuan mereka. Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab meningkatkan dukungan mereka masing-masing sebesar $50 juta untuk menutupi senjang itu, demikian kata kepala badan tersebut. Anggaran badan itu untuk tahun 2019 belum difinalisasi, tetapi ditekankan bahwa tingkat pendanaan baru itu harus dipertahankan. Amerika sebelumnya adalah penyumbang terbesar. Tetapi pemerintahan Trump dan juga Israel mengatakan mereka menentang cara organisasi dioperasikan dan bagaimana badan itu menghitung jumlah pengungsi Palestina. Badan itu dibentuk pada tahun 50 untuk membantu pengungsi Palestina yang kehilangan rumah mereka akibat konflik Timur Tengah tahun 48. Bantuan meliputi sekolah, pusat-pusat kesehatan, dan distribusi pangan. Lebih dari 750 ribu warga Palestina melarikan diri dan diusir selama perang tahun 48 ketika negara Israel dibentuk. Mereka dan semua turunan mereka oleh badan PBB dianggap sebagai pengungsi yang berhak atas bantuan ini.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA saat ini sedang menyampaikan siaran Jumat 16 November 2018 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di Studio 17 VOA pagi ini, saya Made Yoni, bersama produser Emma Wiase dan reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Berikut kita ikuti dulu sari berita bersama Puspita Sariwati.
Penyelenggara demonstrasi mingguan Palestina di sepanjang perbatasan Israel-Gaza mengatakan mereka akan mengadakan protes lain hari Jumat untuk menguji gencatan senjata pekan ini antara Israel dan kelompok-kelompok militan Gaza. Gencatan senjata hari Selasa itu mengakhiri pertempuran sengit antara Israel dan Hamas yang menguasai Gaza sejak perang tahun 2014. Pertempuran akhir-akhir ini sebagian dipicu oleh demonstrasi-demonstrasi. Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap 17 warga Saudi karena diduga berperan dalam pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul. Di antara mereka yang dijatuhi sanksi adalah Saud Al-Kahtani, mantan pembantu utama putra mahkota Mohammed bin Salman, dan Konsul Jenderal Saudi Mohammed Al-Otaibi. Selagi surat-surat suara masih dihitung lebih dari seminggu sesudah pemilihan paruh waktu untuk memilih anggota Kongres dan Senat Amerika, penghitungan ulang suara di Florida telah menarik perhatian nasional. Hakim Distrik AS Mark Walker Kamis pagi memberi waktu kepada pemilih sampai Sabtu sore untuk mengoreksi surat suara mereka jika surat suara itu tidak terhitung karena tanda tangan yang tidak cocok. Pakistan mengukuhkan hari Kamis pasukan keamanannya telah menyelamatkan 5 penjaga perbatasan Iran yang diculik dan mengatakan sedang berupaya mencari tawanan lainnya. Sebuah organisasi Sunni militan anti-Iran yang disebut Jaish al-Adl menculik sejumlah 12 penjaga keamanan sebulan lalu di kota perbatasan Mirzapheh di Iran Tenggara dan membawa tawanan itu ke sisi Pakistan dari perbatasan kedua negara yang tidak dijaga ketat. Iran meminta Pakistan membantu menemukan tawanan itu. Hakim federal telah menunda keputusannya mengenai apakah akan memerintahkan pemerintahan Trump untuk mengembalikan kartu pers atau surat izin meliput acara-acara di Gedung Putih untuk wartawan CNN Jim Acosta.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Dan Demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru. Mengenai badan PBB untuk pengungsi Palestina, hampir bisa mengatasi krisis pendanaan setelah Presiden Donald Trump membatalkan kontribusi bantuan Amerika.
Seraya menambahkan bahwa ini akan meningkatkan kerjasama Washington dengan blok regional itu.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional. Kami sertakan pula laporan mengenai perkembangan kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi. Dan bincang-bincang bersama Dwinanda Ardi Swasono, mahasiswa magister pada program International Development Policy di Stanford School of Public Policy, Duke University.
Peningkatan jumlah kelas menengah sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Ini terjadi di banyak wilayah di dunia, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai pembukaan 5.000 lapangan kerja Amazon di negara bagian Tennessee. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar, ketika Presiden Amerika Donald Trump meminta Arab Saudi musim panas lalu agar meningkatkan produksi minyak untuk mengkompensasi ekspor minyak mentah yang lebih rendah dari Iran, Riyadh dengan cepat mengatakan ya kepada Washington. Tetapi Arab Saudi tidak menerima peringatan terlebih dahulu ketika Trump membuat perubahan dengan menawarkan keringanan yang membuat minyak mentah Iran tetap banyak di pasar, bukannya menggerakkan ekspor pesaing utama Riyadh itu menjadi nol, kata sumber dari OPEC dan industri tersebut. Langkah Amerika itu telah menimbulkan kekhawatiran tentang kelebihan pasokan. Arab Saudi yang marah sekarang mempertimbangkan untuk mengurangi produksi dengan OPEC dan sekutunya sekitar 1,4 juta barel per hari atau 1,5% dari pasokan global, kata sumber tersebut kepada kantor berita Reuters. Saudi sangat marah kepada Trump, mereka tidak percaya lagi padanya dan bertekad melakukan pemangkasan. Mereka tidak diberitahu terlebih dahulu tentang keringanan itu, kata seorang sumber senior yang diberitahu tentang kebijakan energi Saudi. Washington telah mengatakan keringanan tersebut adalah konsesi sementara untuk sekutu yang mengimpor minyak mentah Iran dan mungkin telah kewalahan untuk menemukan pasokan lain dengan cepat ketika sanksi Amerika diberlakukan pada 4 November. CEO Ford Motor Jim Hackett mengatakan kepada Reuters, perusahaan itu terbuka untuk investasi oleh produsen mobil dan pihak lain dalam bisnis kendaraan otonom, tetapi memperingatkan bahwa memperluas kemitraan dengan produsen mobil Jerman, Volkswagen AG, perlu berhati-hati. Dewan Pengawas Volkswagen dijadwalkan bertemu pada hari Kamis untuk meninjau rencana strategis 10 tahun oleh CEO Herbert Diess yang diperkirakan akan mengusulkan untuk bekerja sama dengan saingan demi memotong biaya pengembangan kendaraan listrik dan otonom dan kemungkinan jenis kendaraan lain. Ford dan VW telah mengakui mereka sedang berdiskusi. Hackett mengatakan pada hari Rabu kemitraan yang diumumkan sebelumnya untuk mengembangkan kendaraan komersial ringan masa depan lebih baik dari yang kami duga. Namun Hackett mengatakan memperluas kolaborasi ke bidang lain seperti kendaraan listrik atau konsolidasi di Amerika Latin harus dilakukan dengan hati-hati dan katanya belum ada kesepakatan yang lebih luas. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank. The Voice of America.
VOA. Pendengar, Wakil Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi mengatakan 11 laki-laki telah dituduh membunuh wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Riyadh di Istanbul dan pihak berwenang menghendaki hukuman mati bagi 5 tersangka. Jaksa menuduh rencana semula adalah untuk mencoba meyakinkan Khashoggi kembali ke Kerajaan Arab Saudi. Namun ketua tim bertindak melampaui perintah. Wartawan VOA Edward Yeranian melaporkan dari Kairo, kembali disampaikan Kalina Amkas.
Setelah berhari-hari desas-desus dan spekulasi di media Turki dan Barat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada hari Jamal Khashoggi dibunuh bulan lalu, Wakil Jaksa Shalan bin Shalan mengumumkan 5 orang dituntut hukuman mati karena dituduh memerintahkan dan melakukan kejahatan itu. Ia mengatakan 6 lainnya yang dituduh terkait pembunuhan itu harus menerima hukuman yang pantas. Kepada wartawan di Riyadh, Shalan mengatakan keberadaan Khashoggi di luar negeri menjadi ancaman bagi kerajaan Saudi. Dan Wakil Kepala Intelijen Ahmed Al-Asiri membentuk tim untuk melakukan perjalanan ke Istanbul guna meyakinkan Khashoggi untuk pulang.
Al-Qaid al-Muhimma qama bitashkil fariq min 15 shakhsan lihtiwa wa isti'adat al-muwatin.
Ia mengatakan Asiri memilih tim dengan 15 orang yang terdiri atas 3 kelompok berbeda. Tim negosiasi, tim intelijen, dan tim logistik. Ketua tim negosiasi yang mengenal Khashoggi dan memerintahkannya dibawa ke lokasi yang aman, tetapi wartawan itu dibunuh dalam proses tersebut. Shalan mengatakan Khashoggi tewas dalam perkelahian.
Tama tawassul ila aslub al-jarimah wa huwa iraq wa shijar wa taqyid wa haqn al-muwatin al-majni alayhi bi ibrah mukhaddirah.
Shalan mengatakan adu fisik menyebabkan Khashoggi diberi obat penenang dan diikat dan ia tewas dalam kekerasan itu. 5 anggota tim Saudi itu, Shalan menambahkan, mengaku membunuhnya dan kemudian memotong-motong tubuhnya dan mengeluarkannya dari konsulat. Jaksa itu juga mengindikasikan penasehat utama putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, Saud Khatani, telah dilarang meninggalkan kerajaan sementara menunggu hasil penyelidikan pembunuhan Khashoggi. Khatani dicopot dari jabatannya sebagai ketua tim komunikasi bin Salman setelah kematian Khashoggi. Jaksa Shalan menyatakan putra mahkota tidak mengetahui tentang operasi itu. Berbagai sumber, termasuk media berita seperti harian The New York Times, mengklaim bahwa rekaman audio percakapan antara tim Saudi dan pihak-pihak di kerajaan pada hari pembunuhan itu berisi pesan untuk memberitahu bos Anda. Beberapa sumber menuduh bahwa putra mahkota adalah bos yang dimaksud dalam pesan itu. VOA belum mendengar rekaman itu. Analis politik Arab Saudi, Mubarak Al-Ati, mengatakan kepada televisi Arabia milik Arab Saudi bahwa menurutnya banyak jurnalisme yang tidak masuk akal terjadi dalam kasus ini. Dan bahwa ia percaya jaksa itu sedang mengirim pesan kepada rakyat Arab Saudi bahwa ia ingin menuntaskan masalah ini.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, di Singapura, Wakil Presiden Amerika Mike Pence telah menawarkan dukungan pemerintahan Trump untuk pembangunan infrastruktur digital dan perkotaan di Asia Tenggara. Dalam sambutannya di KTT Amerika-ASEAN, Pence mengumumkan kemitraan kota cerdas Amerika-ASEAN yang baru. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Upaya ini akan memacu investasi Amerika yang diperbaharui dalam infrastruktur digital di kawasan, memajukan kemakmuran dan keamanan di Asia Tenggara, kata Pence, seraya menambahkan bahwa ini akan meningkatkan kerjasama Washington dengan blok regional itu dalam keamanan dunia maya atau cyber security. Smart cities atau kota pintar adalah kata yang digaungkan negara-negara anggota ASEAN, sementara mereka menghadapi 2 tren besar, urbanisasi dan digitalisasi. Populasi negara-negara Asia Tenggara meningkat pesat dan sebagian besar penduduknya tertarik ke kota, menimbulkan berbagai tantangan mulai dari kemacetan lalu lintas, kualitas air dan udara, hingga keamanan digital. Berbicara kepada wartawan, Pence menyebut ASEAN sebagai bagian dunia yang luar biasa yang memiliki orang-orang hebat dan menyoroti keinginan pemerintah Amerika untuk keterlibatan ekonomi yang lebih besar dengan blok regional itu. Dia mengatakan Amerika baru saja mulai menjajaki bagaimana cara investasi dan ekonomi kawasan ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pekerjaan dan peluang di Amerika Serikat. Amerika Serikat masih dipandang oleh kawasan itu sebagai pemimpin dalam inovasi dan mitra yang wajar dalam inisiatif kota pintar. Singapura sebagai ketua ASEAN mengusulkan pembentukan jaringan 26 kota pintar Asia Tenggara pada April 2018. Jaringan kota pintar ASEAN dibayangkan sebagai platform kolaboratif Tiga anggota di Indonesia yang dipilih untuk ambil bagian adalah Banyuwangi, DKI Jakarta, dan Makassar. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Dua orang di kafe reparasi atau yang dikenal sebagai repair cafe di toko peralatan Twins Ace di Fairfax, Virginia, tampak seperti bermain gitar, tetapi sebenarnya tidak demikian. Minu Ramanan, seorang pengunjung kafe itu mengatakan tidak tahu masalah gitarnya, tetapi yang menduga itulah bagian dari perjalanannya belajar memainkan gitar. Perjalanan belajar yang maksudnya itu adalah karena gitarnya ia peroleh dari pemberian dan kini perlu direparasi. Karena itu Minu Ramanan singgah di repair cafe di Fairfax, Virginia untuk meminta bantuan, kata Dr. Fraser, seorang sukarelawan di kafe reparasi itu.
Kami berusaha mengubah cara pandang dan harapan orang terhadap benda-benda. Alih-alih menjadi konsumen saja, orang-orang seharusnya dapat berbuat lebih baik lagi dengan apa yang mereka miliki.
Dan gitar bukan satu-satunya benda yang diperbaiki di sana. Pengunjung membawa lampu, jam, selimut, dan banyak benda lainnya yang rusak untuk ditangani oleh para sukarelawan yang terampil. Semuanya dilakukan secara gratis. Judy Fraser, penyelenggara kafe tersebut di sana, mengatakan,
"It is people learning how to repair things."
Orang-orang belajar cara memperbaiki barang-barang untuk mereka sendiri. Kami di sini untuk mengajar dan membantu. Orang-orang belajar cara melakukan reparasi dan membuat peralatan milik mereka tetap digunakan, bukannya membuangnya ke pinggir jalan atau ke tempat pembuangan sampah.
Selain itu, kafe reparasi ini juga membangun semangat kebersamaan masyarakat. And Richard, seorang sukarelawan lainnya, mengatakan,
"Knitting is not really that complicated."
Merajut sama sekali tidak sulit. Saya dapat memperbaiki sesuatu dengan mudah. Tetapi ada cukup banyak orang yang tidak tahu cara merajut dan mereka kagum. Ini seperti keajaiban bagi mereka. Saya dapat memperbaiki baju hangat ibu mereka yang semula berlubang dan mereka kagum.
Kafe reparasi pertama dibuka di Amsterdam pada tahun 2009. Sekarang ini situs mereka di internet menyatakan ada lebih dari 1.600 kafe reparasi di berbagai penjuru dunia, menjadi tempat memperbaiki barang-barang sekaligus mendapatkan teman baru. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke liputan Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah, sebagian dikhawatirkan hilang dalam beberapa dekade mendatang. Salah satu sebabnya karena orang tua memilih menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan anaknya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Bagi Nafis Yahya Makarim, bahasa Jawa itu mudah sekaligus sulit. Sebagai anak yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat Jawa, berbicara bahasa ibu tentu mudah. Namun karena bahasa Jawa memiliki tingkat kehalusan, bagi siswa di SMA Negeri 1 Seyegan, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, faktor tersebut jadi tantangan tersendiri. Apalagi jika harus menulis dengan aksara Jawa, akan terasa lebih sulit lagi. Dia mengaku tak lancar berbahasa halus atau kromo dan memilih bicara dengan bahasa Indonesia sebagai penggantinya.
Sama orang tua, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Guru ada yang, mungkin kalau teman-teman ada yang kromo, tapi yang lain juga ada yang bahasa Indonesia. Nggak banyak, 20% paling. 25. Mungkin dari kecil sudah diajarin bahasa kromo. Dari kecil ngomong sama orang tuanya juga pakai kromo.
Bukan tidak mungkin pilihan untuk berbicara dengan bahasa Indonesia ini lambat laun akan mendorong hilangnya bahasa daerah. Meski karena jumlah penutur yang mencapai 100-an juta, bahasa Jawa termasuk salah satu yang mampu bertahan. Bahasa Rejang adalah satu dari 5 bahasa tertua di Indonesia. 3 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Putri Melinda Sari, Muhammad Dian Saputra Taher, dan Ahmad Hanif sempat meneliti penggunaan bahasa ini. Kesimpulan mereka, bahasa Rejang berada dalam kondisi terancam.
Kita mengukur daya bahasa ini di skala EGIS. EGIS itu Ethnologues Intergenerational Disruption Scale. Berdasarkan skala tersebut, kan ada 13 skala, bahasa Rejang masuk dalam skala 6B atau threatened atau terancam. Masalah yang ada di skala 6B adalah yang pertama transmisi bahasa. Tidak semua orang tua mentransmisikan bahasa Rejang ke anak-anaknya. Yang kedua, sikap bahasa atau loyalitas bahasa itu mulai menurun. Terus bahasa mulai digunakan hanya pada ranah informal.
Melalui penelitian yang disusun sebagai kuesioner dari responden kalangan anak SMA, 30% siswa menolak jika bahasa Rejang diajarkan di sekolah. Putri dan peneliti lain juga menemukan kenyataan bahwa para tetua adat menyadari mulai hilangnya bahasa Rejang, namun di sisi lain mereka tidak mampu mencegah kecenderungan itu. Budayawan sekaligus sastrawan asal Banyumas Ahmad Tohari merasakan hal yang sama dengan bahasa aslinya. Di televisi, bahasa Jawa dialek Banyumas atau Tegal sering dipakai pelawak untuk mengundang gelak tawa. Bagi Ahmad Tohari, itu adalah kebiasaan yang tidak dapat diterima. Ahmad Tohari merasakan masyarakat Banyumas kurang percaya diri terhadap bahasanya. Sebagai upaya mengembalikan kebanggaan berbahasa Panginyongan, Ahmad Tohari dan pegiat bahasa lokal melakukan banyak strategi, misalnya menerbitkan majalah berbahasa Panginyongan dan mendorong pemerintah daerah memasukkan bahasa ini dalam kurikulum lokal.
Misalnya di Kabupaten Banyumas sudah ada kurikulum untuk mengajarkan bahasa Panginyongan. Di tempat lain belum jalan, kan ini kita ada 4 kabupaten, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap yang menggunakan bahasa Panginyongan. Tapi jelas sekali pengajaran bahasa Penginjungan berhadapan dengan kuatnya bahasa nasional ditambah lagi bahasa dialek Jakarta yang sangat populer di kalangan anak muda.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Berikut adalah pertanyaan kuis VOA berhadiah smartphone untuk hari ini Jumat 16 November 2018. Pertanyaan kali ini, sebutkan 3 acara siaran pagi VOA yang disiarkan setiap hari Kamis. Kirim jawaban melalui WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi, 0811-999-717 dengan pesan, nama, spasi, jawaban, spasi, radio atau media di mana mendengar kuis ini. Ikuti terus siaran pagi VOA, pertanyaan, jawaban, serta pemenang kuis melalui radio-radio afiliasi VOA atau media lainnya.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Saat ini VOA Washington berbincang bersama Dwi Nanda Ardi Swasono, mahasiswa magister pada program International Development Policy di Stanford School of Public Policy, Duke University. Ardi menempuh pendidikan di Amerika dan menerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Pada musim panas 2018, ia menyelesaikan magang di The Brookings Institution dan meneliti tentang kelas menengah dalam skala global di bawah bimbingan Dr. Homi Karas. Simak diskusi singkat Metrini Giopani bersama Dwi Nanda Ardi Swasono terkait peningkatan kelas menengah di sejumlah kawasan yang baru-baru ini muncul dan dampaknya bagi perekonomian dunia.
Bisa uraikan secara singkat poin-poin penting dari munculnya sejumlah kelas menengah akhir-akhir ini dalam penelitian Anda?
Peningkatan jumlah kelas menengah sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Ini terjadi di banyak wilayah di dunia, terutama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kelas menengah ini isu yang sangat penting karena mereka sebenarnya memberikan dampak dalam berbagai bidang di banyak negara, seperti di ekonomi, di lingkungan, tata pemerintahan, atau governance, dan sektor-sektor lainnya. Peningkatan kelas menengah ini memberikan dampak peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, development dari bisnis model yang baru dan inovasi di banyak negara berkembang, terutama kelas menengah ini berkontribusi dalam ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut.
Menurut Anda, bagaimana pengaruh meningkatnya kelas menengah terhadap perekonomian global jika kita tinjau dari segi lingkungan, bisnis maupun ekonomi?
Kelas menengah ini akan berpengaruh karena mereka banyak mengkonsumsi plastik, menghasilkan banyak emisi karbon, itu berpengaruh terhadap climate change atau perubahan iklim. Peningkatan jumlah menengah ini menyebabkan pergeseran kekuatan ekonomi dari West ke East berdasarkan penelitian dari Dr. Homi Karas dari Brookings Institution. Pada tahun 2030 diprediksi di Asia Pasifik akan terjadi peningkatan jumlah kelas menengah yang paling banyak di dunia. China dan India akan berperan sangat besar karena jumlah populasi kelas menengah di dua negara tersebut sangat besar. Peningkatan jumlah kelas menengah juga akan menyebabkan big companies atau perusahaan-perusahaan multinasional besar seperti Uniqlo atau IKEA mengubah bisnis model mereka. Menyusul menyesuaikan dengan selera middle class ini agar lebih menarik bagi kelas menengah, dan mereka memberikan perhatian yang sangat besar pada improvement dan innovation dalam bisnis mereka. Bagi perusahaan-perusahaan besar ini, mereka juga harus memperhatikan bisnis-bisnis model yang baru seperti Uber dan Airbnb dan banyak startup yang bermunculan. Dalam segi bisnis, kelas menengah ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan, terutama dalam segi bisnis model. Kenaikan jumlah kelas menengah ini juga berpengaruh karena mereka mengkonsumsi jauh lebih banyak plastik dan lebih banyak karbon emisi. Plastik dan emisi karbon ini akan berpengaruh terhadap climate change atau perubahan iklim. Jadi bagaimana caranya bagi pemerintah atau bagi lembaga internasional untuk menemukan solusi peningkatan konsumsi ini bisa juga mengurangi dampak terhadap lingkungan atau climate change. Peningkatan jumlah kelas menengah ini juga kita bisa lihat dampaknya di bidang entertainment industry. Hollywood industry, terutama produser-produser di Hollywood atau sutradara-sutradara Hollywood, mereka berusaha untuk menampilkan bintang-bintang dari negara-negara Asia. Salah satu tujuannya adalah untuk memenangkan pasar dan juga penonton dari negara-negara di Asia yang memiliki jumlah middle class sangat banyak. Contohnya adalah China dan India.
Terkait dengan berkembangnya startup atau yang di Amerika sendiri kita namakan sebagai gig economy, salah satu contohnya adalah Uber, Airbnb. Pertanyaannya adalah bagaimana peran pemerintah bagi peningkatan kualitas kelas menengah?
Sebenarnya munculnya startup-startup seperti Uber atau Airbnb atau yang di Indonesia, salah satu yang menjadi fenomena misalnya Gojek, nah, pemerintah sebenarnya sudah memulai dengan memberikan regulasi, misalnya dukungan permodalan, juga bagaimana bisa mempermudah mereka doing business di Indonesia. Sebenarnya yang bisa kita contoh dari negara-negara yang memiliki jumlah kelas menengah besar seperti Malaysia, China, dan India adalah bagaimana support pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi perempuan untuk bisa masuk ke dunia kerja, labor market. Jadi negara-negara seperti China, India, dan Malaysia ini memang sangat getol untuk memberikan kemudahan bagi perempuan untuk bisa masuk ke labor market dengan banyak memberikan regulasi yang memudahkan bagi mereka. Misalnya adalah bahwa ada kuota khusus dari perusahaan bagi perempuan. Bukan hanya kuota perempuan untuk masuk, tapi juga kuota perempuan untuk menduduki posisi manajerial di perusahaan atau institusi di negara-negara tersebut.
Demikian perbincangan kami bersama Dwi Nanda Ardi Swasono. Terima kasih atas waktunya dan sukses terus untuk semua kegiatan studi serta aktivitasnya di North Carolina. Terima kasih ya.
Terima kasih.
Anda masih menyimak The Voice of America.
Raksasa belanja online Amerika, Amazon, pekan ini membuat pengumuman besar mengenai markasnya yang baru di kota Arlington di pinggiran Washington DC dan di New York, mengakhiri spekulasi lokasinya. Amazon hari Selasa memperluas penciptaan lapangan kerja di negara bagian Tennessee. Tidak tanggung-tanggung, menjanjikan 5.000 lapangan kerja baru di sana. Selengkapnya, ikutilah dalam Amerika Kini bersama saya Madioni. Gubernur Tennessee Bill Haslam hari Selasa menjelaskan rencana pendirian sebuah pusat operasi Amazon di Tennessee yang menciptakan 5.000 lapangan kerja sebagai pengumuman lapangan kerja terbesar dalam sejarah negara bagian Tennessee.
This is the largest jobs announcement in the history of the state of Tennessee.
Ini adalah pengumuman lapangan kerja terbesar dalam sejarah negara bagian Tennessee.
Wali kota Nashville, David Brille, yakin investasi besar ini akan mentransformasi kotanya.
5,000 jobs, $150,000 each on average, and that is really going to be transformative to this community.
5,000 lapangan kerja dengan upah rata-rata $150,000 atau 2,2 miliar rupiah per tahun benar-benar akan mengubah komunitas ini.
Amazon akan menginvestasikan lebih dari $230 juta untuk mendirikan pusat operasi terbaik di Nashville Yards, pengembangan untuk beragam fungsi di pusat kota itu seluas 6 hektar. Beberapa daerah di negara bagian Tennessee direncanakan akan menjadi lokasi pemenuhan distribusi, sebagaimana disampaikan Bob Rolfe, Komisaris Departemen Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Tennessee.
Today Amazon has 6 distribution and fulfillment centers across the state, employing about 6,500 great Tennesseans, and 3 additional projects on the drawing board, ultimately 10,000 jobs for Tennesseans.
Sekarang, Amazon punya 6 pusat pemenuhan distribusi di seluruh negara bagian, mempekerjakan sekitar 6.500 warga Tennessee, dan 3 proyek tambahan yang akhirnya menciptakan 10.000 lapangan kerja bagi warga Tennessee. ini adalah pengembangan ekonomi di seluruh negara bagian. Tentu saja, Nashville menikmati sejumlah besar kesuksesan. Tetapi keberhasilannya juga telah dinikmati sampai Memphis, dan di sisi lain negara bagian, Charleston, Tennessee, dan Chattanooga.
Holly Sullivan dari kebijakan publik Amazon mengatakan Nashville akan menjadi pusat divisi operasi retailnya di Amerika Timur.
Nashville is a place that has great talent, great educational skill sets, huge higher education opportunities, Vanderbilt, MTSU, Tennessee Tech, of course my volunteers, the University of Tennessee.
Nashville adalah tempat yang memiliki bakat besar, keterampilan pendidikan yang hebat, peluang pendidikan tinggi yang besar. Vanderbilt, MTSU atau Universitas Negeri Tennessee Tengah, Tennessee Tech, tentu saja sukarelawan saya di University of Tennessee merupakan lokasi yang bagus untuk mengembangkan pusat keunggulan baru ini.
Amazon menyampaikan pengumuman di Nashville pada hari yang sama ketika perusahaan itu mengungkapkan pihaknya menetapkan markas keduanya di dua kota sekaligus, New York dan Arlington, Virginia.
Put, telepon kamu kok mati mulu-mulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Ndi?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.